Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия премьер-министры Михаил Мишустин, Россия Федерациясы Төзелеш һәм Торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Ирек Фәйзуллинны Россия Төзелеш һәм Торак коммуналь хуҗалык министры вазифаларын вакытлыча башкаручы итеп билгеләү турындагы боерыкка кул куйды. Дүшәмбе көнне Россия президенты Владимир Путин ведомствоны 2 елдан артык җитәкләгән Төзелеш министрлыгы җитәкчесе Владимир Якушевны министр вазифасыннан азат итте һәм аны Урал федераль округына тулы вәкаләтле вәкил итеп билгеләде. Татарстан хөкүмәте Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак белән тәэмин итү программасын финанслауны 1 миллиард 800 миллион сумга арттырган. Тиешле карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Документ Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү программасына үзгәрешләр кертә. Карардан күренгәнчә, Татарстанда 2020 елдан 2025 елга кадәр сыйфатлы торак төзелешенә 128 миллиард 700 миллион сум акча тотылачак. Республика бюджетыннан программага 87 миллиард 500 миллион сум бөлеп биреләчәк. Калган сумма федераль бюджеттан һәм бюджеттан тыш чыганаклардан алыначак. 2025 ел ахырына Татарстанда торак биналарының гомуми мәйданы 1 кешегә 31,4 квадрат метрга кадәр арту көтелә. Шул ук вакытта авария хәлендәге һәм тузган торак өлеше торак фондының гомуми күләмендә 0,2%-ка кадәр кимергә тиеш. Бүген Россия күләмендә эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме билгеләп үтелә. Шул уңайдан аларны Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин котлады. Анда шундый юллар бар. Күп гаиләләр өчен 10 ноябрь елның иң мөһим көннәренең берсенә әйләнгән. Бу көнне эчке эшләр органнарында хезмәт иткән һәм хәзерге көндә хезмәт итүчеләр котлаулар кабул итә. Бүген җәмгыять сезнең алга югары таләпләр куя. Шәһәр һәм район урамнарында тәртип, республика халкының тынычлыгы, аларның куркынычсызлыгына ышанышы сезгә бәйле. Сез хакимият, закон, гаделлекне гәүдәләндерәсез. Үз хезмәтеңә җаваплы караганда һәркемнең проблемаларына игътибарлы булганда, ярдәм кулы сузарга әзер торганда, ә иң мөһиме, югары дәрәҗәдә һөнәри осталык күрсәткәндә генә кешеләрнең ышанычын яулап алырга һәм аны саклап калырга мөмкин. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгы алдында зур күләмле дәүләт бурычлары тора. Алар сыйфатлы һәм үз вакытында башкарылыр дип ышанам. Чөнки сезнең һәр кайсыгыз өчен хукук тәртибе һәм закон үтәлеше сагында тору гади хезмәт урыны гына түгел, ә тормышыгызны багышлаган эш. Сезгә һәм гаиләләрегезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим диелгән республика премьер-министры Алексей Песошин котлавында. Татарстанда 2021 елда 2200 урынга исәпләнгән 13 яңа балалар бакчасы төзеләчәк. Моның өчен федераль һәм төбәк бюджетларында акча каралган. Әлеге чараларга финанслау күләме 2 миллиард 900 миллион сум тәшкил итә. Шуның 1 миллиард ярым сумы федераль бюджет акчасы. Шулай ук 2021 елда торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча Казанның Совет районында 1200 һәм 1500 урынга исәпләнгән 2 мәктәп ачу планлаштырыла. Ил күләм проектлар Россиядә 2019 елдан башлап ил президенты Владимир Путинның май указлары нигезендә гамәлгә ашырыла. Алар сәламәтлек саклау, мәгариф, экология, демография, фән, мәдәният, торак һәм шәһәр мөхите кебек илнең стратегик үсешенең 12 юнәлешен үз эченә ала. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 10 ноябрь сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, җепшек кар, көнбатыштан һәм төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 2 градус җылыдан алып 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.